գլուխ 33-րդ Մաս առաջին Որտեղ Օլիվերի եւ նրա բարեկամների երջանկությունը հանկարծական վտանգ է սպառնում։ Գարունը արագ անցավ։ Եկավ ամառը։ Եթե գարնանը գյուղը եղել էր գեղեցիկ, այժմ այն շողում էր իր ամբողջ շքեղությամբ։ Վիթխարի ծառերը, որ դեռ մի քանի ամիս առաջ մերկ ու ծածկված էին, այժմ կենսունակ ու վերակենդանացած, իրենց կանաչ թևերը տարածել էին պապակած հողի վրա եւ լերկ ու խոպան վայրերը վերածել գողտրիկ անկյունների, ծածկված թանձր ու հովասուն ստվերներով, որտեղից կարելի էր դիտել արևի շողերով ողողված լայն արձակ տարածությունները, որոնք ձգվում էին մինչև հորիզոն։ Երկիրը հագել էր ամենավառ կանաչ պատմությանը, և օդը հագեցած էր զգլխիչ բույրերով։ Տարվա ամենածաղկուն շրջանն էր։ Կոտեջում դեռևս շարունակվում էր նույն անդոր կյանքը, և դրա բնակիչների մոտ տիրում էր նույն անվրդով խաղաղությունը։ Օլիվերը վաղուց կազդուրված ու ամրացած էր, բայց առողջությունը կամ հիվանդությունը իր զգացմունքներից ոչինչ չէին փոխել շրջապատի մարդկանց նկատմամբ, չնայած շատերի մոտ հակառակն էր պատահում։ Նա մնում էր նույն հեզահամբյուր, անձնվեր, սիրալիր տղան, ինչպես եղել էր ցավերի ու տառապանքների ամենածանր պահին, երբ բոլոր ուժերը սպառված, ամենաչնչին հոգատարության համար նա կարիք ուներ իր խնամակալների ուշադրությանը։ Մի հիանալի գիշեր նրանք սովորականից հեռու գնացին։ Ցերեկվա անսովոր տոթին հաջորդել էր մի պայծառ լուսնկա, և մի զովաշունչ թեթև հով էր փչում անսովոր թարմությամբ։ Հետևաբար նրանք ուրախ զրուցելով շարունակում էին քայլել, երբ նկատեցին, որ իրենց ամենօրյա սահմանները վաղուց անցել են։ Միսիս Մեյլին հոգնած լինելով, նրանք դանդաղ քայլերով վերադարձան տուն։ Դեռատիլեդին, դեն գցելով իր հասարակ գլխանոցը, ըստ սովորականի նստեց դաշնամուրի առջև, և մատները ստեղնաշարի վրայից մի քանի րոպե մտածրիվ կերպով սահեցնելուց հետո սկսեց նվագել մի ծանր հանդիսավոր եղանակ։ Մինչ դեռ նվագում էր, նրանց թվաց, թե նա արտասվում է։ «Ռոզ, սիրելիս», ասաց Պառավլեդին։ Ռոզը ոչ մի պատասխան չտվեց։ Նա միայն արագացրեց մատների շարժումը, ասես արտասանված բառերը նրան արտնացրին ինչ-որ ցավատանջ մտքերից։ «Ռոզ, հոգիակս», ճչաց Միսիս Մելին խուճապահար վեր կենալով և կռանալով աղջկա վրա։ «Ինչ է պատահել, արցունքներ, սիրելի մանկիկս, ի՞նչն է տանջում քեզ»։
«Ոչ մի բան, մորաքույր, ոչ մի բան»,
պատասխանեց Դեռատիլեդին։
«Չգիտեմ, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ, նկարագրել չեմ կարող, բայց զգում եմ, չլինի հիվանդ ես հոգիակս»։
Ընդհատեց Միսիս Մելին։
«Ոչ, ոչ, ես հիվանդ չեմ»,
պատասխանեց Ռոզա այնպես դողալով, ասես խոսելիս ինչ-որ մահացու սառնություն էր իջնում նրա վրա։
«Շուտով ավելի լավ կլինեմ. Միայն լուսամուտը փակեցեք, խնդրում եմ»։
Օլիվերը շտապեց կատարել նրա խնդրանքը։ Դեռատիլեդին, մեծ ճիկ գործադրելով, վերագտնելու իր կենսուրախությունը, փորձեց նվագել մի ավելի աշխույժ եղանակ, բայց մատները անշարժ մնացին ստեղնաշարի վրա։ Ձեռքերով դեմքը ծածկելով նա ընկավ բազմոցին և այլևս իրեն չկարողանալով զսպել, սկսեց արտասվել։
«Անուշիկս», ասաց Պառավլեդին, գրկելով նրան։ «Ես քեզ երբեք այս վիճակում չեմ տեսել»։ «Եթե հնար լիներ, ես բոլորով ինչ էի ահապեկի ձեզ»,
նկատեց Ռոզը։
«Ես մեծ ճիք եմ գործադրել թաքցնելու ինձ հետ կատարվածը, բայց հնարավոր չէ. վախենում եմ, որ իսկապես հիվանդ եմ, մորաքույր»։
Արդարև, նա հիվանդ էր, քանի որ, երբ մոմերը վառվեցին, նրանք տեսան, որ տուն վերադառնալուց հետո, անցած շատ կարճ ժամանակվա ընթացքում նրա դեմքի գույնը ստացել էր մարմարյոնի սպիտակություն։ Արտահայտությունը իր հմայքից ոչինչ չէր կորցրել, բայց փոխված էր, և նրա գողտրիկ դեմքը ստացել էր հյուծված ու անհանգիստ տեսք։ Հաջորդ րոպեին բոսորագույն դարձավ։ Նրա ծավի աչքերը սկսեցին փայլել վայրագմի փայլով, ապա սահող ամպիստվերի նման այդ փայլը նորից անհետացավ, և նա վերստին դարձավ մեռելատիպ։ Օլիվերը, որ անցկությամբ հետևում էր պարավ լեդիի դեմքի բոլոր արտահայտություններին, նկատեց, որ նա վրդովված էր այս երևույթից։ Ճշմարիտն ասած, ինքը նվազ չէր վրդովված, բայց տեսնելով, որ լեդին ցանկանում է անհոգ ձևանալ, ինքը աշխատեց նույն կերպ վարվել։ Եվ երբ Միսիս Մեյլին համոզեց Ռոզին, որ քնելու գնա, վերջինիս տրամադրությունը այնքան բարձր էր, նույնիսկ այնքան լավ էր զգում իրեն, որ հավաստիացրեց նրանց, թե առավոտյան կզարթնի բոլորովին առողջացած։ «Հույս ունեմ», ասաց Օլիվերը, երբ Միսիս Մեյլին վերադարձավ Ռոզի սենյակից, «որ մտահոգվելու որևէ լուրջ պատճառ չկա. այս գիշեր նա իրեն լավ չի զգում, բայց»։ Պառավ Լեդին նշանացի հասկացրեց նրան չխոսել, և սենյակի մութ անկյունում նստելով բավական ժամանակ լուր մնաց։ Վերջապես դողդոջուն ձայնով ասաց. «Հույս ունեմ, որ լուրջ բան չկա, Օլիվեր. Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ես նրա հետ շատ երջանիկ եմ եղել, թերևս չափից դուրս երջանիկ, և գուցե ժամանակն է, որ մի որևէ բանով դժբախտանամ, բայց տա Աստված, որ այդ չլիներ ինձ դժբախտացնող պարական»։ «Որը?» հարցրեց Օլիվերը։ «Այս ծանր հարվածը, այսքան տարիներ իմ կյանքիս փոփանքն ու երջանկությունը հանդիսացող սիրելի աղջկա կորուստը», ասաց պառավ Լեդին։ «Ո, Աստված չանի», շտապով բացականչեց Օլիվերը։ «Ամեն մանկիկս, Աստված չանի», ասաց պառավ Լեդին, ձեռքերը տրորելով։ «Անշուշտ որևէ սարսափելի վտանգ չի սպառնում նրան», ասաց Օլիվերը։ «Երկու ժամ առաջ նա բոլորովին առողջ էր»։ «Այժմ նրա դրությունը շատ լուրջ է», ասաց Միսիս Մեյլին, «և վստահ եմ, որ նույնիսկ ավելի կվատարանա. իմ թանկագին, թանկագին Ռոզ, օ, ինչ կլինի իմ վիճակը առանց նրա»։ Պառավ Լեդին ծանր վշտից այնպես կորցրեց իրեն, որ Օլիվերը, զսպելով իր զգացմունքները, սկսեց անհարմարորեն խրատողի դերում գտնվել և թախանձագին խնդրել նրան, իսեր դեռատի Լեդիի, ավելի քաջասիրտ ու բաղարյուն լինել։ «Եվ մտածեցեք, տիկին», ասաց Օլիվերը, երբ հակառակ իր կամքին արցունքները հոսեցին աչքերից։ «Մտածեցեք, թե որքան մանկահասակ ու բարի է նա, և որքան հաճույք ու սփոփանք է պատճառում իր շրջապատի մարդկանց. ես համոզված եմ, ոչ, վստահ եմ, բոլորովին վստահ, որ քանի դուք այդքան բարեսիրտ եք, և քանի նա այդքան երջանկություն է սփռում իր չորս կողմը, նա չի մեռնի. երկինքը երբեք թույլ չի տա, որ նա մեռնի այդքան վաղ հասակում»։ «Կամաց», ձեռքը Օլիվերի գլխին դնելով, շշնջաց Միսիս Մեյլին։ «Խեղճ տղա, դու երեխայի նման ես մտածում. այնուամենայնիվ դու ինձ սովորեցնում ես կատարել իմ պարտականությունը»։ «Մի րոպե ես այդ մոռացել էի, Օլիվեր, բայց թող Աստվածների իմ այդ տկարությունը. քանի որ արդեն ծերացել եմ, և այնքան հիվանդություն ու մահ եմ տեսել, որ լավ գիտեմ, թե որքան ծանր է սիրելիներից անջատվելու կսկիցը. իմ կյանքի փորձը ցույց է տվել նաև, որ ամենից դեռահասներն ու բարիները միշտ չէ, որ խնայվում են իրենց հարազատներին. այս բանը պետք է սփոփե մեզ վշտի մեջ, որովհետև Աստված արդար է, և նման երևույթները հիշեցնում են մեզ, թե գոյություն ունի ավելի շողշողուն մի աշխարհ, քան այն մեկը, որի մեջ մենք ապրում ենք, որ անցումը դեպի այդ աշխարհը կատարվում է արագ,
թող տիրոջ կամքը օրնյալ լինի։ Ես նրան սիրում եմ, եւ այն էլ ինչպիսի բուրըն սիրով, այդ միայն Աստված գիտե։
Օլիվերը զարմացած տեսավ, որ այսպես խոսելիս Միսիս Մեյլին կարծես հեշտությամբ դադարեցրեց իր ողբը եւ խաղաղվեց ու հանգստացավ։ Հետագայում նա ավելի եւս զարմացավ, նկատելով, որ հաջորդող բոլոր վշտերի ու հոգսերի մեջ նա իրեն երբեք չկորցրեց եւ իրեն վիճակված պարտականությունները կատարեց հաստատակամությամբ եւ արտաքին երևույթներից դատելով նույնիսկ զվարթ տրամադրությամբ։ Խեղճ տղա, նա դեռևս փոքր էր եւ չգիտեր, թե ուժեղ կամքի տեր մարդիկ ծանր փորձությունների ժամանակ ինչեր անելու ընդունակ են, բայց նա ինչպես իմանար այդ, երբ հաճախ նույնիսկ իրենք, այդ ուժեղ կամքի տեր մարդիկ, գրեթե ոչինչ չգիտեն այդ մասին։ Շատ անհանգիստ մի գիշեր անցկացրին։ Առավոտյան Միսիս Մեյլիի կանխագուշակումները ավաղ բոլորովին հաստատվեցին։ Ռոզի մոտ սկսվել էր լուրջ ու վտանգավոր տենդի առաջին տագնապները։
«Մենք պետք է գործի անցնենք, Օլիվեր։ Մենք չպետք է տեղի տանք անօգուտ վշտի»։
Մատը շուրթին դնելով եւ սևեռուն նրա դեմքին նայելով ասաց Միսիս Մեյլին.
«Այս նամակը հնարավոր եղածի չափ շուտ պետք է ուղարկվի միստր Լոզբեռնին. դու այդ պետք է տանես գյուղաքաղաքի շուկայի հրապարակը, որը եթե գնաս դաշտամիջյան արահետով, հազիվ 4 մղոն հեռավորության վրա է գտնվում, իսկ այնտեղից ձիավոր սուրհանդակների հետ կուղարկես Չերտսի. Պանդոկի մարդիկ կկատարեն այս հանձնարարությունը, իսկ ինչ վերաբերում է քեզ, ես վստահ եմ, որ դու գործը գլուխ կհանես»։
Օլիվերը ոչինչ չկարողացավ ասել, բայց երևում էր, որ վառվում էր անհապաղ ճանապարհ ընկնելու բուրըն ցանկությամբ։
«Կա եւ մի ուրիշ նամակ», ասաց Միսիս Մեյլին խորհրդացելով։ «Բայց ճշմարիտն ասած չգիտեմ, հիմա ուղարկեմ, թե սպասեմ, մինչև տեսնեմ Ռոզի դրությունը ինչպես կլինի. ես այդ կուզենայի ուղարկել միայն ծայրահեղ դեպքում»։ «Այդ էլ պետք է Չերցի տարվի տիկին»։
Հանձնարարությունը կատարելու անհամբերությունից դողացող ձեռքը մեկնելով հարցրեց Օլիվերը.
«Ոչ»,
պատասխանեց Պառավլեդին, նամակը մեքենաբար հանձնելով նրան։ Օլիվերը հարևանցի մի ակնարկ գցեց ծրարի վրա և տեսավ, որ այն ուղված էր ինչ-որ Էսքուայր Հարի Մեյլի, որն ապրում էր մի ինչ-որ հայտնի լորդի կալվածքում, բայց թե որտեղ, նա չկարողացավ տառերը զատորոշել։
«Ուղարկելու ենք տիկին»։
Անհամբերությամբ Լեդիին նայելով ասաց Օլիվերը.
«Երևի ոչ»,
պատասխանեց Միսիս Մեյլին, ետ վերցնելով այն.
«Մի օր էլ սպասենք, տեսնենք հետո ինչ կլինի»։
Այս խոսքերով Լեդին իր դրամապանակը տվեց Օլիվերին և տղան անմիջապես ճանապարհ ընկավ։ Վազելով դաշտերի միջով, մերթ համարյա կորչելով արահետների երկու կողմը եզերող եգիպտացորենի բարձր ցանկերի մեջ, մերթ դուրս գալով բաց մարգակետին, որտեղ հնձվորները զբաղված էին իրենց գործով, նա վերջապես սաստիկ քրտնած ու փոշեթաթախ հասավ գյուղաքաղաքի շուկան։ Այստեղ նա կանգ առավ և հայացքով որոնեց ակնարկված պանդոկը։ Հրապարակում գտնվում էին դրամատան սպիտակ շենքերը, գարեջրատան կարմի շենքը, քաղաքապետարանի դեղին շենքը, իսկ անկյունում ինչ-որ մի ուրիշ մեծ տուն, որի ներքևի փայտյա մասը կանաչ էր ներկված։ Նկատելով ցուցանակի վրա գրված «Ջորջ» բառը, Օլիվերը շտապեց այն կողմ։